فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي واناكسان دقيستيال كسود واذا برنامج كاقوني يوغال وطدباد ولي بهذا هانو كلاياتك دقيستان ورباهين تي اسلامي قاهي الفرقان والابية طبانك بيش سفر سندك كون افر بغل لحي افرتن كي دريادا قضبادة طدباد كان برنامج كاتكو دقيستان دونتان وحاكمي داه عمان وادل نوعي هل كيس ايو دعا محينا رير عمان كومو تيستين امانت نبي محمد صلى الله عليه وسلم حلقة شناد تحناها فسيرو أيات كل جيسان دونتان وحاد سيدو كلمقلي دونتان قيبت اللي حاد تحناها قرقار كدقدق يوسو جيدين يمتك مدر نقاتير تا محان كلاسعنا أستامها ورباهين ترير قلبيت كيكو فولي أجند ياشو دا وربحنا أيات جيسان دونتان كسو دواد مركر أي برنامج كاقوني يوغال
فلا تأمن سؤال الله عنهم بتوبيخ علمت فهل عملت أصل العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست
qodobada soo idil gordho ayaad maqli doontaan insha Allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka Cumaan waa dal nooc ah halkeesa ayuu dhaca maxayna reer Cumaan ku muteesteen amaanta Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxaad kaga boogan doontaan xalqada shanaad ee taxanaha fasiiru mahad Cubeed ayaana soo jeedinaya
عمان أما سلطنة عمان ودل عربيد ودع قلبيت كقارة آسيا قار أهان كونفور بري جزيرة دوكها عربيد وقوي وحاك حيقا دل كان قعان كعمان يومرين بيوت كهرمز هل كوقوي قلبيتنا وكاق بيغني هاي دل كيسو تقا إمارات كعربتا قلبيتنا وحاك قادن dulka xarameenka ee uu ka taliyo maamulka ala Saud halka jihada konfureedna ay ka xigan Yemen iyo badweynta Hindiya wuxuu dalka Cumaan ku fadhiyaa badan 309,000 kilometer square ah sidaasina wuxuu ku yahay dalka saddexaad ee ugu masaxada ballaran marka laga hadlayo wadamada todobada ah ee dhaca jasiiradda Carab waana dal ay biyuhu dhinacyada ka maraan maadaama uu dalka ku hayo badaha saddexda ee kala ah badweynta Hindiya gacanka Cumaan iyo gacanka Khaliijka Carbeed marka laga hadlayo dalkan iyo taariikhdiisa qadiimiga ah wuxuu leeyahay taariikh dheer oo soo bilaabanaysa waayo fog qoraaladii iyo waxyaabihii laga dhaxlay dadkii hore ayaana muujinaya in Cumaan loo aqoon jiray magacyo ay ka mid yihiin Majan ama Makan halka dawladdii Faarisiyada oo marka talinaysay qaybo badan oo ka mid ah dunida Cumaan loogu yeeri jiray Mazun masaadirta carbeed ee lagu ururiyay taariikhda dalalka carabta ayaa iyaguna qeexaya in Cumaan ay degi jireen amaaliqadii soo maray dunida taariikhda dhulkana uu aad u soo shaacbaxay markii qabaailkii carbeed ee qaxdaaniyiinta ay safar ku tageen dhulkan kadib burburkii biyo xireenkii Ma'rib ee Yemen marka la eego masaadirta taariikhda ee carabta waxaa Cumaan loo nisbeeyaa ninka lagu magacaabo Cumaan ibnu Qaxdaan oo la dhashay yacrub kaasoo dowladdiisa ka hirgeliyey mandiqadda cummaan bartamihii qarnigii lixaad ee miilaadiyada ayay farrisiyiintu ku soo duuleen cummaan waxaana ka hortegay dadkii xilligaas ku noolaa dhulkan oo ahaa reer asdi uuna hoggaaminayay maalik bin fahm al asdi kuwaasoo iska dhexlayay dowladda cummaan ka jirtay ilaa ka hor soo saaristii nebi moxamed sallallahu calayhi wasallam markii la soo diray nebi moxamed sallallahu calayhi wasallam kana soo baxay cahdigii maka ee istidcaafka oo uu almadiina ka dhisay dowlad islaami ah oo ay garbaha ku sideen ansaar iyo muhaajiriin wuxuu rasuulku sallallahu calayhi wasallama bilaabay inuu fariimo kala duwan u diro boqoradii xilligaas ka talin jiray dunida cummaan ayaa ka mid ahaa dalalka uu nebigu sallallahu calayhi wasallama fariimaha u diray dalkan ayaana waxaa ka talinayay laba boqor oo lagu kala magacaabo jiifar iyo cabdi oo walaalo ahaa wuxuuna ugu yeeray inay diinta islaamka soo galaan fariintan oo uu qaaday saxaabigii jaliilka ahaa ee camar bnulcaas radiallaahu canhu ayaa u qornayd sida tan bismi illaahi araxmaani araxiim waa fariin ka socota moxamed bnu cabdillaahi oo ku socota jiifar iyo cabdi oo ina aljalandi ah nabadgelyo waxay dushiisa ahaatay qofkii raaca hanuunka intaasi kadib waxaan idinkugu yeerayaa islaamnimada islaamma waad badbaadaysaane anigu waxaan ahay rasuulka alle ee loo soo diray dhammaan dadka haddii aad qaadataan islaamnimada waxaad sii ahaanaysaan madax haddiise aad diiddaan waxaad weyn doontaan boqortooyada fardahayguna waxay imaan doonaan dhulkiinna nebinimadayduna way ka guulaysan doontaa boqortinimadiinna durbadiiba may ka labalabayn boqoradii cummaan ka talin jiray waxay ku qanceen risaalada islaamka dadkii ay u talinayeenna waxay fareen inay soo galaan diinta islaamka reer cummaan dhammaantood ayaana sidaasi ku soo galay diinta islaamka iyadoo aanay daadan dhibic dhiig ah waxay tani reer cummaan ku muddaysteen ammaanta nebiga sallallahu calayhi wasallam axaadiidta laga wariyo nebiga sallallahu calayhi wasallam ee ammaanaysa reer cummaan waxaa ka mid ah haddii aad aragto reer cummaan ku macaynayaan kumana garaacayaan sidaasi si la mid ah ayayna khulafadii raashidiinta ahaa u ammaaneen marka laga hadlayo futuuxaadkii caalamka islaamka waxay reer cummaan safka hore kaga jireen kolonyooyinkii iimaanka ee isaga kala gudbay daafaha dunida markii uu alxajaaj binu yuusuf ka talinayay ciraaq wuxuu cummaan galay marxalad kale waxaana ku faafay madhabka ibaadiyada taasoo keentay inay dagaallo joogto ah kala hortagaan dowladihii amawiyiinta iyo cabbaasiyiinta sannadkii saddex boqol toban iyo toddobadii hijriyada waxay cummaan wajahday duulaan uga yimid qaraamidada laakiin si adag ayay uga hortageen oo way iska jebiyeen waxaana cummaan gashay marxalad awoodeed oo ballaaran iyadoo madaxdii aala kharuusi iyo aala makram ay ku guulaysteen inay isku fidiyaan ilaa xadramowt oo hadda ka tirsan yeman qoyska annabhaaniya oo ka mid ah qoysaskii marka talin jiray cummaan ayaa xilligoodii wuxuu dalka cummaan galay marxalad kala qaybsanaan ah taasoo fududaysay in boqortooyadii hurmus ay la wareegto in badan oo ka mid ah waddankan markii la iktishaafay ama la ogaaday marinka rajaa saalax sannadku markuu ahaa sagaal boqol iyo afartii hijriyada waxay dowladdii bortakiis kala wareegtay dalka cummaan kadib markii ay ka geysatay xasuuqyo aad u foolxun waxaana hoggaaminayay alfonso albukirik inkastoo dowladda cummaan ay dagaallo adag kala hortagtay haddana kuma guulaysan inay iska caabiso sababo la xidhiira qabaa'ilka dega cummaan oo xilligaasi iskhilaafsanaa bilowgii qarnigii toban iyo toddobaad qoyska aliya curubiyah ayaa la wareegay hoggaanka dalka cummaan wuxuuna imaam naasir ibnu murshid ku guulaystay inuu xoojiyo dowladdiisa mideeyana reer cummaan taasoo u fududaysay inay iska dulqaadaan cadowgii bortakiiska sannadku markuu ahaa kun hal boqol labaatan iyo saddexdii ayay reer cummaan ku guulaysteen inay iska xurayaan bortakiiska waxaana guushan ay xaqiijiyeen reer cummaan aad ugu farxay imaaradihii islaamiga ee bariga afrika taasoo keentay inay gurmad weydiistaan maadaama iyaguna wajahayeen isla cadowga bortakiiska imaaradihii ka jiray mombaasa malindi kalwah zinjibaar iyo muqdisho ayaa gacmo furan ku soo dhoweeyey ciidamadii badda ee cummaan iskaashigan dhex maray muslimiinta ayaana suurageliyey in bariga afrika laga xureeyo bortakiiska maamulkii cummaanna uu soo gaaro dhulkan xilligii uu aad u xooggana isticmaarka muuqda ee reer galbeedka wuxuu dalka cumaan ka mid ahaa meelaha ay aadka u hunguriyeynayeen dowladaha reer galbeedka. Ingiriiska ayaana waqti ka mid ah ku guulaystay inuu kor ka maamulo dalka cumaan. Marka aan ka hadlayno cimilo ahaan, dhulkan waa mid saxaro ah, meelaha qaarna waa dhul buuraley ah, waxaana xilligan uu ka kooban yahay 9 gobol oo kala ah Musandam, Albariimi, Albaadina, Masqad, Addaahira, Addaakhiliya, Alsharqiya, Alwusta iyo gobolka Dafaar. Magaalooyinka ugu waaweyn waddanka cumaan waxaa ka mid ah Saalaxa, Buushir, Saxaar, Assawiiq, Barkaa iyo Masqad oo ah caasimadda waddanka cumaan.
فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت.
barnaamijka aqooniyo ogaal ayaad dhegaysanaysaan. markaana waxaad ku soo dhowaataan qaybta lixaad taxanaha gargaarka degdega ee uu soo jeediyo Dr. Maslax oo ka mid ah dhaqaatiirta.
بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد إن شاء الله تعالى وحن هل كان كجلينا 10 كاني لحات بوغا قرقار كدقدقة أما فاست ايد بوغ وحن قلينا راوعة أما ووند راوعة ومركة قفكة مقاركة ينضياش جيركة أي وحصران أما أي مدان وحنكو إمانكرا مقاركة marka jirka juug ay gaarto ama waxyaabo halis ah dhaawaca waxaa dhalin kara rasaas, mindi, waran iyo wixii la mid ah. wuxuuna sababi karaa dhiigbax dibadda ah iyo mid gudaha. haddaba dhaawaca waxaa loo kala saaraa xeerar kala duwan sida clean wound ama dhaawac cusub oo aan lahayn caabuq. 4 ayuu u kala baxaa dhaawac: 1 clean wound dhaawac cusub oo aan lahayn wax caabuq ah, 2 contaminated wound waa dhaawac sababay mataqaana shil ama wax gaarin oo loo yaqaano ama accidental injury, waxaana ku dhalan kara jeermiska waxyeeleeya pathogenic organisms loo yaqaano. saas daraaddeed waa dhaawac jeermis uu gaaray, waxaa la yiraahdaa contaminated wound. midka saddexaad, infected wound waa dhaawac ku dhashay infection, wuxuuna yeeshaa calaamado u gaar ah sida meesha dhaawaca gaaray oo noqota jaalle ama yellow ama gaduud islamarkaana laga dareemo xanuun bayn laga dareemo. 4 colonized wound waa marka meesha dhaawaca gaaray aysan helin daryeel caafimaad islamarkaana infection ay qaado oo chronic ah ama ay ku dhashaan tiro jeermisya waxyeeleysa tishuyadii iyo dhammaan nodayaasha jirka, taasoo sababi karta in xubinta dhaawacantay ay gaarto heer loo sameeyo goosmo ama amputation. waana dhaawac ugu daran xagga caafimaadka inta aan soo sheegnay. marka dhaawac 4 qayb ayuu u kala baxaa. haddaba dhaawaca waxaa loo qaybiyaa 2 qaybood oo kala ah dhaawac furan iyo dhaawac xiran, open wound iyo close wound, labadaas ayuu kala baxaa. dhaawacyada marka ka dhasha tuureyda iyo rasaasta waxaa wanaagsan in lagu daweeyo isbitaalada, waayo waxaa suurtagal ah inuu yimaado dhiigbax gudaha ah ama mid dibadda. haddaba marka bukaanka si degdeg ah ugu gudbi isbitaal haddii aad ku aragto dhaawaca furan ama dhiigbax. dhaawac furan haddaan ku hormarno ama open wounds waa marka meesha dhaawaca uu gaaray ay furan tahay, waxaana loo kala saaraa noocyo kala duwan iyadoo loo eegayo waxyaabaha sababa sida midida, waranka, xabadda iyo wixii la mid ah. dhaawacyada xiran ama close wounds-ka loo yaqaana waa marka dhiigu uu kasoo baxo xabdhiska wareega dhiigga oo usoo baxo mataqaanaa maqaarka gudihiisa jirka soo galo xididadana uu kasoo baxo, waxaa la yiraahdaa close wound, macnaha dhiigbax gudaha ayaa dhacay. mararka qaarna wuxuu ka khatar badan yahay dhaawac furan ayuu ka khatar badan yahay. sidoo kale noocyada dhaawac xiran waxay sameyn karaan dhiiggii aruursamay inuu isku bedelo buro ama blood tumor, yacni dhaawac xiran wuxuu keeni karaa dhiigga aruuray inuu samaysto yani sak ama kiish kadibna isku bedelo buro ayaa dhalan karta. Dhaymada dhaawac ama clean ha ahaato ama contaminated ha ahaato ama mataqaana colonized ha ahaato ama hawo wasakhsanaysa ama nadiif ha ahaato ama mid oo federooday ha noqoto. Dhayida marka ama nadiifinta dhaawaca la sameeyaa inta dhaawac aan la xirin ka hor waxaa loo maraa habkan. Kow, ugu horeyn nadiifi gacmahaaga oo isticmaal gloves. Labo, marka aad dhayayso dhaawaca fudud waxaa wanaagsan inaad isticmaasho tap water ama biyo ama sterile saline solution oo biyo nadiif ah aad u isticmaasho dhaawaca. Sedda, marka infectionka ama caabuqa uu jiro waxaa haboon in la isticmaalo jeermis dilayaal kale ah iodine, hydrogen, chloroxygen iyo wixii lamid ah. Afar, marxaladda dhaawacyada qaliinka ayaa ah midda u baahan daryeel caafimaad oo dhammaystiran, sababtoo ah waxaa imaan kara ama dhaawaca ku dhalan kara infection, taas oo sababi karta in xubinta dhaawacantay la gooyo. Sidoo kale, dhaawacyada qaliinka ah waa in loo sameeyaa dhayid wanaagsan iyadoo loo raacinayo daawo ku habboon, waxaana hawshan qaban kara kalkaaliye sare ama dhakhtar. Fiiro gaar ah, dhaawaca furan haddii uusan helin daryeel caafimaad wuxuu sababi karaa xanuun, barar, caabuq iyo tetano. U gudbi ugu dambeyntii goob caafimaad, sababtoo ah haddii aadan u gudbin goob caafimaad uu bukaankaas uu helo barar iyo caabuq iyo mataqaana infection uu ka dhasho, waxaa dhici kartaa ama ay sababi kartaa dhaawacaas in la gooyo xubinta dhaawacantay. Casharkeenii lixaad halkaas ayuu ku eg yahay. Fajazaakum allahu khayran.
طهور عمت رحمة الباري أعدت بهجة وسرور فاضت مثل أنهاري فاضت مثل أنهار
واظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذت وإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت.
برنامجka qooniyoga la yad dhageysanaysan.
يا مسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صيب من بلاد المسلمين تسربوا
دسوا لكم أفكارهم فيها الفسوق المرعبون
أهميادة وإعلام كلية هي زمن كستئي ميل وليبا وحاي كحران تاي مهيمة ده هوشة وقبان إياه توجيهن ترأيو عام كددك وحيابها كود عيي أحداث كحران هوشي سونا وإي كبال لاران تاي انتاس ووحا أوبا سمين كرا أركتي سورد إيا إن بدن أو دعدوي نحل يادا قار إيادو لغلي يهي دانا إيا أهداف كدن بيسا هوشة وقبان إياه ما دام سامين تي إعلام كأي نقطي مدوين natiijo wax ku ool ahna uu ku dhex leeyahay shucuubta waxay dawladaha sheegtay quwadaha caalamka tan iyo soo ifbixii warbaahinta ilaa iyo maanta istuseen in lagama maarmaan tahay inay gacanta ku dhigaan fakar ahaan iyo dhaqaale ahaan intaba ayna la wareegaan iclaamka mujtamaca dariska la ah si gaar ah kuwa cadawga ku ah kuwa ka soo horjeeda oo ay sii dheer tahay kuwa ay dagaalka kula jiraan balse iclaamka mujtamaca islaamiga ah ayaa ah kan sida weyn u beegsanayay kuwa kale sababa ku aadan yahuudda oo dhinac kala wareegay warbaahinta maadaama ay muslimiinta kala dhexeeyaan loolana kala duwan iyo daanta kale oo ah iyadoo bulshada muslimka ah lala doonayay in laga leexiyo diintooda iyo dadnimadooda laguna dhexbaahiyo thaqaafada reer galbeedka. Reer galbeedka iyo yahuudda ayaa waxa ay xaqiijiyeen qaar ka mid a ahdaaftii ay u sacyinayeen iyagoo la wareegay badi warbaahinta noocyadeeda kala duwan ee ka howlgasha wadamada islaamka. Warbaahinta reer galbeedka ayaana noqotay mid ahagta isbedelada cilmaaniyadda iyo liberaaliyadda ee lagu dhagray muslimiinta ama hay-adaha iyo nidaamyada dowliga ah ee qaatay hababka reer galbeedka iyo kuwa lagu qasbay inay qaataan. Qanawaadka reer galbeedka ayaa waxa ay fasaad iyo saameyn xun ku yeesheen fikradaha iyo habdhaqanka mujtamaca muslimka ah waxaana lagu dhexbaahiyey jaraa'idyo, majallaad, tv-yo, baro internet iyo wax waliba oo lagu fasahaadin karo bulshada waxa ayna dhammaantood xoogga saaraan sidii ay ummadda uga weecin lahaayeen manhajka toosan ee ay haystaan. Maadaama ay yahuudda iyo reer galbeedka sidaasi ahmiyadda ugu siiyeen la wareegitaanka iclaamka si ay u qabsadaan ummadda waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado qorshayaashooda dhagaraysan si loo buriyo loogana hortago ka muslimiin ahaanna aan noqon kuwa ka caawiya meelmarinta dhagarahaas lagu baabi'inayo dhulalka muslimiinta. waxaan warbixintan ku soo gudbin doonaa isla markaana aan ku cadeyn doonaa astaamaha warbaahinta waxdumisa ee reer galbeedka innagoo soo qaadanayno tusaalooyin mucaasir ah maadaama la wada ogyahay in dagaalka warbaahineed ee u dhexeeya shucuubta islaamka iyo cadowgooda uu leeyahay hal weji yoolka ugu weyn ay tiigsanayaanna uu yahay duminta islaamka iyo inay dhidibada u aasaan manhaj nololeed hooseeya mid weliba oo ka mid a dhagarahaasi ay soo maleegeen ayaana u laabanaya xaqiiqada dhabta ah ee dagaalka manhaji ee u dhexeeya islaamka iyo cadowgiisa astaamaha warbaahinta reer galbeedka iyo kuwa fuliya ajandayaashooda waxaa ka mid ah suurad xumaynta madaahirta muslimiinta waxa ay suurad foolxun ka bixiyaan culimmada ducaadda iyo mujaahidiinta kuwaasoo in badan aqoon buuxdo ku dhex leh ummadda muslimka ah maadaama ay dhulalka muslimiinta ka dhex noqdeen astaamo islaami ah waxa ay reer galbeedka xoogga saareen suurad xumayntooda iyagoo adeegsanaya fataawi iyo dacaayado ay ku durayaan ama ay ku jeesjeesayaan si ay dhulka ula galaan haybaddooda iyo makaanada dacwadeed ee ay ku dhex leeyihiin mujtamaca sidaba ay sameeyeen qaar ka mida warbaahinta maanta jirta dhiiragelinta astaamaha bidacda iyo manaahijta faasidka ah iyadoo dadka laga dhigayo kuwo qunyar socod ah loona huwinayo libaaska fakarka iyo caqliga sidaba ay qanawaadka qaar ku sameeyeen jamaal albanna oo inkirsan sunnada nebiga sallallahu calayhi wasallam iyo kuwo kale oo dhiirageliya ducaadda sheegata islaamnimada ee cilmaaniyadda faafiya kuwaasoo had iyo jeer gacan ka geysta burburinta islaamka una adeegaya qorshayaasha cadowgiisa
وتنبهوا وترقبوا الكافرون هم إن شرقوا أو غربوا
بومبونين تقلافاتك كدحية الدعادة حتى هدي أيهين كوصلك كوها يدليل شرعية hadafka ay arrintani ka leeyihiin ayaana ah sidii ay ishaacad ugu dhex faafin lahaayeen culimmada iyo ducaadda muslimiinta una muujiyaan inay yihiin kuwo taag daran kadibna ay ka mashquuliyaan faafinta dacwada inta badan iclaamka reer galbeedka ayaa hadaf iyo dana gaar ah ka leh muujinta khilaafka ka dhexeeya ducaadda si gaar ah kan manhajka ku salaysan taasoo keeni karta in qofka muslimka ah uu ka hor yimaado walaalkiis waxa ayna had iyo jeer diiradda saaraan sidii ay fidno kaga dhex abuuri lahaayeen muslimiinta ducaaddana isku naqdiyaan oo ay isduraan tani waa midda keenta in daaciga dhiifoon iyo faqiiha dacwada laga hebaysto isla markaana aan lala soo aadin qanawaadka suurad xumaynta u furan xitaa haddii ay iyagu soo codsadaan maxaa yeelay habdhaqankooda ayaa ku dhisan inay hadalka leexiyaan isla markaanay u dhigaan siday iyagu doonayaan iyagoo markaa ka leh dana gaar ah oo u adeegaya masaalixdooda ku dhisan duminta islaamka astaamaha warbaahinta reer galbeedka iyo kuwa fuliya ajandayaashooda waxaa kaloo ka mid ah inay jamaahiirta muslimiinta ka shakigeliyaan arrimaha diintooda sida in qaar ka mid a axkaamta sharciga ah la ysku khilaafsan yahay ama xukunkooday u dhigaan si kale iyagoo ku been abuuranaya islaamka kuna dhex faafinaya gaalnimada iyo bidcada taxriifkaas ay shareecada ku beddelayaan ama ay kaga been abuuranayaan ayayna kaga gol leeyihiin sidii ay u dardargelin lahaayeen qorshayaashooda cadownimada ku dhisan ee ka dhanka ah manhajka islaamka ee saafiga ah boorinta in lagu baxo hoggaanka muslimiinta waa mid ka mid a ahdaafta ugu waaweyn ee ay xoogga saaraan warbaahinta reer galbeedka iyagoo ducaadda muslimiinta ku dhiirageliya inay ka hor yimaadaan nidaamyada islaamiga ah waxa ayna ku dadaalaan inay ku been abuurtaan madaxda muslimiinta kana faafiyaan dacaayaad joogto ah tani ayaa iyana ka mid a astaamaha ay caanka ku yihiin warbaahinta reer galbeedka iyagoo hadba fiirsada qadiyadaha u adeegaya qorshayaashooda ay soo gudbiyaan taqaariir iyo tirakoobyo xaqiijinaya danaha ay leeyihiin tusaale had iyo jeer waxa ay ku dadaalaan ka hadalka suurtagalnimada in dagaal lagala hortago dowladaha gumaysiga ee ku habsaday dhulalka muslimiinta iyagoo adeegsanaya been iyo dacaayad waxa ayna ku doonayaan sidii ay ruuxda hasiimada ugu beeri lahaayeen mujtamaca islaamiga ah cadowgooduna isku dhiibaan kana tanaasulaan taageeridda wax iska caabinta waxaa sidoo kale astaamaha warbaahinta reer galbeedka ka mid ah kicinta qowmiyadda jaahiliyadda si loo furfuro kayaanka muslimka ah ee midaysan waxaana xusid mudan in warbaahinta reer galbeedka ay saameyn xoogan ku lahayd dhibaatada ka dhex taagan dowladaha Masar iyo Aljeeriya, taasoo salka ku haysa kubadda cagta oo ay kaga faa'iideysteen inay colaad ku dhex dhigaan labadan dal ee muslimiintu leeyihiin. Waxaa kale oo ay ku dadaalaan inay manaabiir siiyaan shayaadiinta insiga, kuwaasoo mujtamaca ka leexiya diintooda isla markaana ku dhagraya hadal macaanida iyagoo mar ku dagaya ilbaxnimada, marna xurnimo iyo wixii la mid ah ee u adeegaya ajandayaasha reer galbeedka. Ujeeddada ugu weyn ee loo hirgeliyey kuwa noocan ah ayaa ah in lagu duro diinta Islaamka, isla markaana ay jaranjaro u noqdaan duulaanka xagga thaqaafada ah ee lagu soo qaaday muslimiinta. Waxaa marar badan dhacday in warbaahinta reer galbeedka ay xaflada u sameeyeen qolooyinkaas baadiyeysan ee ummadda luminaya, iyagoo u hubinaya libaaska cilmiga, caqliga, thaqaafada iyo horumarka, intaasna uma sameynayaan wax aan ka ahayn iyagoo haya raac u ah reer galbeedka loona adeegsado in lagu burburiyo Islaamka. Astaamaha ugu liita ee warbaahinta reer galbeedka waxaa kaloo ka mid ah faafinta fasaadka akhlaaqiga ah. Waxa ay tani ku dhiseen inay baahiyaan akhbaaraadka fasaqada isaga kala timaada daafaha dunida, iyagoo qurxinaya habdhaqankooda fooshaxun isla markaana u bixinaya magacyo ka duwan hawsha ay qabanayaan ee fasaadka ah, taasi oo keentay inay qiyamka akhlaaqeed ka dilaan mujtamaca muslimka ah isla markaana ku dhex faafiyaan dacaarada, goobaha fisqiga iyo fasaadka ee lagu dhalan rogo dhalinta muslimiinta. Tusaalaha ugu cad arrintan waaqiciyanna ah mid muuqda ayaa ah xaaladda murugada badan ee maanta ka jirta dhulka xarameenka oo ah halka ay ku yaalaan muqadasaadka ugu waaweyn ee muslimiinta, kaas oo laga dhigay goob gabaad u ah yuhuudda iyo nasaarada, isla markaana lagu soo dhoweeyo kuwa ugu sharta badan adduunka ee fasaaqda ah. Marka laga soo tago fasaadka xargaha goostay ee uu hormuudka ka yahay maamulka Aala Sacuud ee ka jira dhulka xarameenka, waxa ay gaartay heer gaaladii halkaasi lagu soo dhoweeyey ee faaxishada iyo fisqiga hormuudka ka ahaa ay si calan ah u aflagaadeeyaan Allah subxaanahu watacaala. Maadaama aan baranay astaamaha warbaahinta reer galbeedka iyo kuwa fuliya ajandayaashooda dhagaraysan ee lagu burburinayo Islaamka, waxaa lama huraana in qof waliba oo muslimah uu kaalintiisa ka qaato duminta iyo daahka faydida dhagartan sumaysan ee ishisheeyaha iyo kuwa wakiilka ka ah ku faafinayaan mujtamaca muslimka ah. Iclaamka islaamiga ah ayaana kaalinta ugu horreeya kaga jira dagaalkaas adag ee ka dhanka ah warbaahinta reer galbeedka, waana mas-uuliyad saaran qof waliba oo naga mid ah oo laga doonayo inuu kaalintiisa ka soo dhalaalo.
عن دينكم فهو الصراط المرحب الأرحب والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتقربوا والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خلو بربرابه كالفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله.
Guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka Aqoon iyo Ogaal. Tan iyo intaan ku kulmeyno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafeynaa fi amaanillaah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
Fala ta'man su'aala Allahi anhum bi tawbiikhin alimta fahal amilta sul ilmi taqwa Allahi haqqan وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا و
وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست.